Il-Ministru għal-Finanzi Clyde Caruana ħabbar il-budget għas-sena d-dieħla li huwa qal għandu l-akbar nefqa soċjali li qatt saret f'Malta ħarsa lejn xi miżuri ewlenin jinkludu żieda ta' 250 euro fis-sena fiċ-Children's Allowance għal kull wilt u 500 euro fis-sena għal ġenituri ta' tfal li jkomplu l-edukazzjoni wara l-età obbligatorja. Il-kumpens għall-ogħli tal-ħajja ser ikun ta' 12 euro u 81 ċentesmu fil-ġimgħa għall-ħaddiema u l-pensjonanti. Żieda fil-Carers Grant għall-ġenituri li jieqfu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb it-tfal b'diżabilità se tilħaq kważi 5,000 euro fis-sena. Il-pensjoni ta' diżabilità se tiżdied bi 17 u l-euro u 39 ċentesmu fil-ġimgħa. 75 miljun euro se jitmexxew l-isptarijiet bihom l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u l-Isptar Karen Grek. 350 miljun euro f'ħajnuna fl-enerġija, il-fuels, iċ-ċerjali u l-alf għall-annimali, żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa lill-pensjonanti kollha u 80,000 metru kwadru ta' spazju ħodor f'Santa Venera l-imtarfa, il-Musta, il-Mellieħa, ħalaxa, Ansilem, l-Imsida, San Paul, Marsa Xlok, il-Gżira, il-Gargur, il-Birgu, Raħal il-ġdid, iż-Żorri tal-Pieta u Birkirkara. Nar il-ħadd li għadda fil-Belt Valletta saret protesta nazzjonali li organizza il-Partit Nazzjonalista b'rabta mal-konferma tal-Qorti tal-Appell tas-sentenza li annullat il-ftehim ta' tliet sptarijiet ta' Vital Global Healthcare u wara Stewart Healthcare. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek wissa li jekk il-Pulizija mhux se tieħu azzjoni dwar il-ftehim annullat ta' tliet sptarijiet, il-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jerġa' jirrikorri għall-qorti biex jara li issir ġustizzja.
Kummissarju, għandek tliet ijiem! Jekk fit tliet ijiem m'intix se tieħu azzjoni ċara, aħna se nerġgħu immorru il-qorti! La matriċ tagħmel xogħol int nerġgħu nagħmlu xogħolna aħna!
Grek qal li l-gvern huwa kompliċi f'ser mill-pazjenti u l-persuni morda u li kieku ma investix dawn il-flus għal-xejn ma kienx ikun hemm daqstant pazjenti jittalbu għall-għajnuna għall-kura.
Intom ħatja li sraqtu lill-poplu Malti u Għawġi! Sraqtu lill-pazjent! Sraqtu lill-marit! Sraqtu lill-vulnerabli! Kif tistgħu tisirqu lill-vulnerabli? Li kieku ma saritx il-kawża li biha ġew lura l-isptarijiet, li biha Adrian u l-Partit Nazzjonalista ġab lura l-isptarijiet, kieku ma dawk l-400 miljun għadhom jiżdiedu għax il-ħadma kienet ta' biljuni ta' euro, ta' eluf kbar ta' miljuni.
Intant il-Partit Laburista saħaq li Grek ma jafx kif imexxi partit imma jaf jaħjar jeddet u jikdeb. Fir-reazzjoni tiegħu għall-protesta nazzjonali ta' nhar il-ħadd il-partit qal li Grek qed jinfex f'attakki fuq l-istituzzjonijiet għax jaf li l-pożizzjoni tiegħu bħala kap hija medda. Il-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu jgħid li l-attakk mill-art tal-Iżrael f'Gaza wassal għal possibilità tal-ħelsien ta' aktar minn 2000 ostaġġi li qegħdin jinżammu mill-grupp Hamas. Il-bieraħ l-Iżrael qal li l-forzi tiegħu ħelsu suldat li kien inqabad mill-Hamas waqt l-offensiva mill-art fil-medda ta' Gaza. Benjamin Netanyahu jgħid ukoll li l-Iżrael mhux ippreparat li jieqaf mill-gwerra mal-Ħamas u qabel l-attakk tas-7 Ottubru mill-Ħamas fuq l-Iżrael mal-attakki tal-11 ta' Settembru fuq il-World Trade Center f'New York minn Al-Qaeda.
Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese tem iż-żjara tiegħu fl-Istati Uniti b'riflessjoni dwar dak li huwa iddeskriva l-attentati taċ-Ċina li tibdel il-qagħda internazzjonali. Il-Prim Ministru qal li l-Awstralja ilha taħdem biex tistabbilixxi r-relazzjoni tagħha maċ-Ċina b'mod ta' paċenzja, attenzjoni u meqjus qabel iż-żjara f'Beijing u Shanghai f'Novembru. Imma il-Prim Ministru qal ukoll li ċ-Ċina saret it-test ta' żminna u l-Istati Uniti u l-Awstralja jikkunsidraw li hija r-responsabilità tagħhom li jipproteġu l-ordni tar-regoli internazzjonali.
China has been explicit. It does not see itself as a status quo power. It seeks a region in the world that is much more accommodating of its values and interests.
Il-Viċi President Amerikan Kamala Harris faħret il-kontroll ta' l-armi tan-nar fl-Awstralja wara il-massakru fl-istat ta' Maine. Fl-ikla waqt li il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese kien Washington DC, il-Viċi President talbet għall-aktar kontroll ta' armi tan-nar fl-Istati Uniti u argumentat li il-Kungress għandu jintroduċi aktar ċekkjar universali qabel wieħed ikun jista' jixtri armi u proibizzjoni fuq armi li jistgħu joqtlu ħafna f'daqqa.
Gun violence has terrorized and traumatized so many of our communities in this country. And let us be clear, it does not have to be this way. As our friends in Australia have demonstrated.
Dawk li jaħdmu favur iż-żgħażagħ li m'għandhomx fejn joqogħdu fl-Awstralja jgħidu li iż-żgħażagħ jinsabu fi kriżi kbira minħabba l-pressjonijiet ta' l-ogħli tal-ħajja. Informazzjoni mill-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistika turi li 3,000 żgħażugħ u żgħażugħa oħra huma fil-periklu li jispiċċaw bla saqa fuq rashom minn kif kienet is-sitwazzjoni sentejn ilu. Imma servizzi ta' akkomodazzjoni ta' emerġenza qalu li l-akkomodazzjoni temporanja li kienet ipprovduta waqt il-pandemija tal-COVID ma turix in-numru attwali ta' żgħażagħ bla dar. Il-kap ta' Stepping Stone House, Jason Giuretic, jgħid li n-numru ta' żgħażagħ li m'għandhomx fejn joqogħdu huwa kbir ħafna.
We don't know what the exact number is, but we would estimate it's probably over 50,000 from the anecdotal information we have. We know for every one bed that we've currently got in refuges in New South Wales, there's typically two young people who are trying to secure that each night.
L-Istati Uniti tgħid li għandha informazzjoni li il-militar Russu qed joqtol soldati minn tiegħu stess li mhumiex isegwu l-ordnijiet fil-gwerra ma' l-Ukrajna. Fi sforz biex javvanzaw il-qudiem qabel ix-xitwa, ir-Russja żiedet l-attakk viċin il-belt ta' Avdivka fir-reġjun tal-Vant ta' Donetsk fl-Ukrajna u l-grigal tal-belt ta' Kupjansk. Il-kellimi għas-Sikurtà Nazzjonali Amerikana John Kirby qal li gruppi sħaħ ta' soldati qegħdin jinqatlu jekk ma jimxux ma l-ordnijiet li jingħataw.
We believe they have suffered thousands of casualties in their effort to conduct this offensive, some of them on the orders of their own leaders. We have information that the Russian military has been actually executing soldiers who refuse to follow orders. We also have information that Russian commanders are threatening to execute entire units if they seek to retreat from Ukrainian artillery fire.
Fl-isport fil-kampjonat tal-Premier Malti mustaqelbu l-Marsa Xlok bl-iskur ta' 3-2 biex Bek kisbu it-tieni rebħa minn wara l-oħra u minnaħa l-oħra. Marsa Xlok fallew li iżommu il-pass meta fuq hekk kif sofrew it-tieni telfa konsekuttiva tagħhom. F'partita movimentata bejn iż-żewġ naħat, speċjalment fit-tieni taqsima, kienu iċ-Champions Renjanti Ħamrun li ħarġu rebbieħa bl-iskur ta' 2-1 kontra ir-rivali Eterni Valletta. Slima ħadu 3 punti kollha f'wieħed mill-aktar konfronti mistennija tal-ġurnata meta rebħu lil-gżira bl-iskur ta' 1-2. kontra dak mistenni Gudja United ħadu punt lil Floriana fejn Floriana fġimgħa tilfu 4 punti prezzjużi kontra Nashar Lions u issa kontra Gudja. Logħba li spiċċat wieħed b'wieħed. U Birkirkara rritornaw għar-reb wara it-telfa li sofrew il-ġimgħa l-oħra kontra Mosta b'wirja dominanti fuq Balzan bl-iskor finali ikun ta' 3-2. U intemmu dan il-bolettin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp. Temp il-biċċa l-bira xemxie mistenni f'Perth, f'Kembra, f'Brisbane u f'Darwin. Temp da' xejn imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Wollongong, Sydney, f'Newcastle u f'Cairns u possibilitajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne u f'Hobart. Dak kien bolettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta l-aħħar jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2023.